9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U pritvoru bivši šef policije u Kosovskoj Mitrovici Dragoljub Delibašić. Bosna i Hercegovina neće uhapsiti Nasera Orića zbog srpske optužnice za ratne zločine. Catherine Ashton ponovo u Ukrajini. Saznaćemo da li će Srbija imati 5 komercijalnih TV emitera. Košarkaši Partizana i odbojkaši Crvene zvezde izgubili u evropskim takmičenjima. Trenutno u Nišu 2, Kragujevcu -1, Beogradu, Novom Sadu -2 stepena, prepodne sunce, popodne oblaci, temperatura do 9 stepeni.
Posle gotovo mesec i po dana bez pijaće vode, oko 60.000 Užičana najverovatnije će od danas moći da pije vodu iz gradskog vodovoda. Gradonačelnik Užica Saša Milošević izjavio je da su poslednje analize vode koja se uzrokuje sa 8 mesta potvrdile da su alge nestale na nekim mernim mestima ili ih ima u zanemarljivom broju. U Užicu je naš Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reci nam, da li je voda u Užicu jutro za piće, kako je najavio gradonačelnik?
Nažalost, najave gradonačelnika Saše Miloševića nisu se ostvarile i danas vodom za piće Užičanice snabdevaju sa 18 stacionarnih i 15 mobilnih cisterni. Predlog da se da odobrenje da voda iz mreže može da se koristi za piće i spremanje hrane treba da stigne iz ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje i Instituta Batut, gde se posle svakodnevnih uzorkovanja vode iz mreže vrše mikrobiološke i hemijske analize. Iz Zavoda za javno zdravlje za sada spremni su da potvrde da se ispiranjem mreže smanjuje prisustvo algi u vodi, ali ne i da imaju 3 uzastopna dobra rezultata, što je uslov da predlože sanitarnoj inspekciji da ukine zabranu. Nezvanično ponavljam, to bi moglo da se dogodi do petka, odnosno do kraja ove sedmice.
Dakle, ako ne danas, Užičani će dobiti sigurno vode do kraja nedelje. Bez vode Užica je od 26. decembra. Da li se zna kada će biti sanirano jezero Vruci?
Upravo danas u Užicu treba da bude održan sastanak radne grupe za sanaciju vodoakumulacije Vruci i rekonstrukciju i modernizaciju fabrike za preradu vode. U radnoj grupi je, da podsjetim, 25 stručnjaka raznih profila. Oni dolaze u Užice da lokalnoj samoupravi predlože mere i dinamiku njihove realizacije, a koje treba da budu sprovedene u periodu od 6 meseci do godine dana. Reč je o nacrtu jednog dokumenta, o nacrtu mera, koje narednih dana, ako se lokalne vlasti saglase sa tim, treba da bude definisano i da bude konačno usvojeno i na Skupštini grada.
I imali nekih novih informacija o tome šta je uopšte uzrokovalo pojavu algi u jezeru Vruci?
To je zapravo jedno od pitanja na koje odgovor treba da da pomenuta radna grupa. Dakle, moramo imati strpljenja da bi dobili tačne i potpune odgovore ne samo na to, već i na mnoga druga pitanja vezana za probleme u vodosnabdevanju Užica.
Zorane, hvala ti puno. Čuli ste našeg novinara Zorana Žeravčića.
U Vojvodini, posle borbe sa smetovima, autoput Novi Sad-Subotica ponovo je prohodan u oba smera uz ograničenje brzine na pojedinim deonicama. Vanredna situacija je na snazi samo u Bačkoj Topoli. Đaci u Zrenjaninu su krenuli u školu, a u Pančevu kreću danas. Železnički saobraćaj na pruzi Pančevo-Vršac i dalje u prekidu zbog snežnih nanosa koji su zavele i dve lokomotive između Banatskog Novog Sela i Vladimirovca. Nanosi su ponegde visoki 6 metara.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Bivši šef policije u Kosovskoj Mitrovici Dragoljub Delibašić, koji je sinoć uhapšen zbog sumnje da je počinio nekoliko teških krivičnih dela, trebalo bi da bude saslušan u Prištini. Delibašić se tereti za ubistvo i ranjavanje Albanaca u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u februaru 2000. godine. Za ista dela tereti se i lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović, koji ostaje u pritvoru u Prištini do 28. februara.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u ostavci Aleksandar Vulin rekao je da privođenje Olivera Ivanovića i Dragoljuba Delibašića u oči izbora u Kosovskoj Mitrovici unose nemir i apelovao je na Eulex da dozvoli da se oni brane sa slobode.
Ja se nadam da ću danas imati prilike se čujem sa njegovom porodicom ili advokatom da mi neko objasni šta se zapravo desilo. To je veoma važno. Sve ovo unosi nemir. I sve je ovo vrlo, ovako, sve je vrlo neprijatno u Kosovskoj Mitrovici. Zato zaista apelujem na Eulex da, da počnu da razmišljaju o tim ljudima i da dopuste da se ljudi brane sa slobode. U redu su optužnice, nemam ja, niko nema pravo da nekome govori da li će podneti ili neće podići optužnicu za bilo šta, pogotovo ne za ratni zločin, ali je elementarno ljudsko pravo se braniti sa slobode, pogotovo kad nemate gde pobegnuti. Vlada Srbije preduzima sve što može. Znate, mi nemamo, po rezoluciji 1244, mi nemamo izvršnu vlast na prostoru Kosova i Metohije, ali imamo komunikaciju s međunarodnom zajednicom i stalno zahtevamo od međunarodne zajednice da jednostavno poštuje sopstvena pravila, a to znači da ima isti odnos prema Srbima i prema bilo kome.
Govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji 16. marta, Vulin je rekao da je razgovarao sa predstavnicima OEBS-a i da nema nikakvih prepreka da Srbi u pokrajini glasaju i na tim izborima.
Mi imamo jako dobar model od prošlog puta, radili smo ga sa OEBS-a, ja sam razgovarao sa šefom OEBS-a na Kosovo i Metohiji, nema nikakvih prepreka, vidjet ćemo da li će Priština pokušati da pravi nekakve prepreke, ali što se tiče međunarodne zajednice, izbori su spremni, što se tiče Vlade Republike Srbije, izbori mogu da počnu sutra. U načelu postoji spremnost sa svih strana i očekujem da neće biti problema.
Posle zahteva tužilaštva za ratne zločine da se za bivšim ratnim zapovednikom 28. divizije armije BiH Naserom Orićem raspiše crvena Interpolova poternica zbog ratnih zločina, nejasno je hoće li to biti i učinjeno. Direkcija za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine saopštila je da poternice koje je srpski Interpol raspisao za Orićem ne važe u Bosni i da tražena osoba, zato što ima državljanstvo BiH, neće biti uhapšena radi izručenja. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je da je bivši bošnjački komandant Naser Orić dolazi u Srbiju i da je bilo planirano da se on uhapsi u zemlji, ali da to se nije dogodilo zato što su procurele informacije.
Za ratne zločine zaista jedna zemlja, druga zemlja ne izručuju svoje državljane, tako da to uopšte nije bilo sporno. Međutim, ja moram da vam kažem da nas uopšte ne raduje što je to izašlo u javnost, jer smo imali u planu nešto sasvim drugo, dakle bilo je šanse obzirom da je gospodin Orić imao komunikaciju i poslovnu i privatnu ovde u Srbiji, da on dođe i da onda na taj način bude dostupan našim pravosudnim organima. Ovako, u nekoj predfazi, pre nego što je crvena poternica podignuta, kada je bila obična potraga za njim raspisana interne prirode, to je izašlo u javnost i to je nanalo veliku štetu samom predmetu. S druge strane, sada imamo mogućnost koja je naložena protokolom o saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i mi ćemo vrlo brzo se naći sa našim bosanskim kolegama da razmotrimo ovaj predmet.
Srpsko tužilaštvo saopštilo je prošle sedmice da vodi istragu protiv Orića i još četvorice njegovih saradnika, koji se sumnjiče da su 12. jula 99. godine u jednom selu u opštini Srebrenica ubili 9 Srba.
Ovo je Radio Beograd 1. Suđenje optuženima za krađu testova za polaganje prošlogodišnje male mature počinje pred drugim osnovnim sudom u Beogradu. Za to krivično delo terete se 4 osobe. Radnica službenog glasnika Zorica Matić optužena je da je ukrala 3 kombinacije testova iz srpskog jezika i 3 iz matematike, koje je potom predala ostalim osumnjičenima. Matićeva se sumnjiči za krađu, a ostali osumnjičeni za krivično delo prikrivanja.
Policija je završila predistražni postupak o malverzacijama u Galenici i prema dostupnim dokazima ova kompanija oštećena je za najmanje 100 miliona evra. Večernje novosti pišu da je tužilaštvu prosleđena nova krivična prijava na kojoj se nalaze i imena visokih funkcionera SPS-a. Narednih dana tužilaštvo bi trebalo da se izjasni o optužnici u kojoj su objašnjene malverzacije teške 77 miliona evra.
Kriza u Ukrajini je i dalje u centru pažnje svetske javnosti, dok parlament u Kijevu nastavlja raspravu o ustavnoj reformi koja bi smanjila predsjednička ovlašćenja, u glavnom gradu te zemlje boravi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Ona će razgovarati sa predsjednikom Viktorom Janukovićem i predstavnicima opozicije. U međuvremenu američki potpredsjednik Joe Biden ponovo je pozvao ukrajinskog šefa države na dijalog i kompromis kako bi se formirala nova vlada. O događajima u svetu Nevena Kostadinović.
Teretni voz koji je prevozio 32 cisterne s kondenzovanim prirodnim gasom iskočio iz šina kod Kirova, 900 km istočno od Moskve. Desetak cisterni se zapalilo, izbio je požar, ali prema prvim informacijama Ruskog ministarstva za vanredne situacije nema poginulih. Libija je uništila sve zalihe hemijskog oružja, saopštio je šef libijske diplomatije Muhamed Abdelazaz. Veoma smo zadovoljni što je operacija uništenja hemijskog oružja protekla na profesionalan način i bez uništenja životne sredine. Ministar je podsjetio i da je 2004. godine Libija posjedovala 25 tona hemijskog oružja. Južna i Severna Koreja saglasili su se da se krajem februara organizuju susreti ratom razdvojenih porodica, prvi posle više od 3 godine. Ministarstvo za ujedinjenje porodica Južne Koreje saopštilo je da je sporazum postignut na razgovorima delegacija Crvenog krsta dve zemlje na granici dve Koreje. Program susreta razdvojenih porodica jedan je od nekoliko prekograničnih projekata saradnje koji su proteklih godina prekinuti zbog tenzija između Pjongjanga i Seula.
Višegodišnja ekonomska kriza u Grčkoj se ne smiruje, česti su protesti i štrajkovi. Najnoviji protest organizovali su poljoprivrednici koji blokiraju puteve širom Grčke. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Ove godine farmeri su uobičajene prolećne proteste započeli nešto ranije, jer je prethodno iskustvo pokazalo da kompromis do koga se na kraju ipak stigne nanese veliku štetu i poljoprivrednicima i potrošačima i državi. Trenutno su 3 putna pravca blokirana, ali se očekuje da se narednih dana mobiliše na 1000 seljaka s traktorima, kombajnima i drugom mehanizacijom, rasporedi po najfrekventnijim magistralnim putevima i praktično parališe saobraćaj u zemlji. Po tradiciji, prva blokada postavljena je na autoputu Atina-Solun u visini Larise kod mesta Nikea, dok su blokade upozorenja sa 480 velikih vozila postavljene na 18 lokacija širom zemlje. Narednih dana očekuje se početak teških pregora vlasti i farmera, a građani se već sad spremaju za alternativne putne pravce. Svegrčki komitet poljoprivrednika, ogranak iz Tesalije, zahteva da se suspenduje vladina mera o uspostavljanju računovodstvenih knjiga za sve proizvođače, nezavisno od godišnjih prihoda. Konkretno, traže da se svi farmeri čiji prihod ne prelazi 40.000 evra uz bonuse od 5.000 za svako dete izuzmu iz poreskog sistema. Farmeri koji nemaju dece ne bi trebalo da plaćaju porez na prihod ispod 20.000 evra. Ogranak istog udruženja poljoprivrednika iz Severne Grčke nema ništa protiv oporezivanja farmera, ali traži, kako kažu, momentalne olakšice troškova proizvodnje za poljoprivrednike, jer sa ovakvim cenama nafte i električne energije niko ne može da opstane.
9:12. Jutros proveravamo kakvo je grejanje u školama u Nišu. Povod informacija da u pravno-poslovnoj i medicinskoj školi u tom gradu na zalihama imaju energente samo za 7 do 10 dana. Hoće li problem biti rešen na vreme i kako, saznaćemo iz razgovora načelnice Uprave za obrazovanje grada Niša, Jelice Velaje, sa našim dopisnikom Ozrenom Rašićem.
Kako je sa grejanjem u niškim osnovnim i srednjim školama?
U niškim osnovnim i srednjim školama trenutno stanje sa grejanjem je regularno. Znači, škole su tople sa temperaturama koje su propisane za ovaj dio godine.
Čujemo da u pojedinim školama zalihe energenata su skoro na izmaku.
Problem potencijalno može da se pojavi u 2 srednje škole, to je pravno-poslovna škola i medicinska, gdje su zalihe na nivou od 7-dnevnog do 10-dnevnog, što znači da se problem može pojaviti se tek nakon proteka tog vremena.
Hoćete li taj problem moći da rešite?
Ja ne očekujem problem. Što je da dođe do problema, mi imamo 2 načina da taj problem rešimo. Jedan je da grad intenzivira ili ubrza uplatu prema dobavljaču, a drugi je da škole solidarišu se jedne sa drugim pa da određenu količinu pozajme u školi, odnosno pravno, poslovno i medicinsko, tako da ja ne očekujem probleme u obezbeđenju toplotne energije za ove 2 škole.
Da kažemo slušalcima koliko to škola imamo na području grada.
Imamo 55 škola, od toga 22 škole se grade na lož ulje i od te 22 škole samo 2 škole imamo. Možda ćemo imati problem u narednih 10 dana.
Hvala vam što ste govorili za Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bila je to Jelica Velaja, načelnica Niške uprave za obrazovanje, s kojom je razgovarao Ozren Rašić.
A iako internet postoji više od pola veka, tek poslednju deceniju posvećujemo pažnju bezbednosti na mreži. Danas će biti obeležen ovaj dan kako bi se skrenula pažnja javnosti na opasnosti koje vrebaju sa interneta. Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku, kaže za Vesti u 9 da je najvažnije da roditelji prate šta deca rade na internetu.
Bezbedan internet je svetski problem. On se manifestuje u tome što pored ogromnih korisnih efekata koje pruža, nosi određene rizike. Jedan od rizika jeste može da izvrši negativan uticaj na decu. Znači, mi imamo na samom internetu sajtove koji propagiraju kako se koristi bezbedni internet, a nosioce tih akcija su i Ministarstvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, kao i brojne organizacije, asocijacije, i mi u Društvu za informatiku isto podržavamo te aktivnosti na razvoju bezbednog interneta, ali najglavniji savjet jeste da roditelji treba da prate šta deca rade na internetu. Preporučuje se da jedno vreme zajedno surfuju, tako da roditelji budu upoznati šta deca rade, a da istovremeno dok su na internetu mogu da dobiju korisne savete.
Pored toga što pretražuju internet, deca i mladi mnogo vremena provode i ispred malog ekrana. Republička radiodifuzna agencija doneće odluku o tome hoće li dozvolu za emitovanje na nacionalnoj frekvenciji dobiti televizija Nova ili Kopernikus. To je za Vesti u 9 potvrdio Goran Karadžić, zamjenik predsjednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Kaže da će obrazložena odluka o dodjeli frekvencije biti upućena najpre učesnicima konkursa.
Sasvim sigurno da će svima naše obrazloženje biti dostupno na našem sajtu pre svega, ali ni u kom slučaju pre nego što oni koji su učestvovali na konkursu dobiju to obrazloženje.
Na prethodnom konkursu niko nije dobio dozvolu jer je bio osporavan u javnosti zato što je obrazlagano da je frekvencija bila neophodna u procesu digitalizacije. Karadžić kaže da je reč o frekvenciji koja je nastala od onih koje postoje u Srbiji i koje nisu neophodne za digitalizaciju.
Frekvencija o kojoj je reč, koja je na konkursu, nije frekvencija televizije Javala. To je frekvencija, zapravo može se govoriti samo o skupu frekvencija, to nije jedna frekvencija, ima puno lokacija u Srbiji sa kojih se emituje na različitim frekvencijama i to su sve one frekvencije koje nisu neophodne za digitalizaciju. Nju formira Ministarstvo telekomunikacija i Republička agencija za telekomunikacije, ali pre svega ministarstvo, i ta je mreža frekvencija formirana od samo onih koji nisu potrebne za digitalizaciju. Ovim konkursom i izdavanjem ove dozvole, ukoliko bude izdata, naravno, neće se ni u kom slučaju narušiti digitalizacija, jer je reč samo o onim frekvencijama koje nisu apsolutno potrebne za digitalizaciju.
Podsjećamo, konkurs koji je 25. oktobra za nacionalnog emitera raspisala Republička radiodifuzna agencija bio otvoren do 30. decembra i prijavile su se dve televizije.
Projekcijom francusko-indijske koprodukcije Veze Vere u režiji Pana Nalina večera se u Velikoj dvorani Sava centra završava jubilarni 10. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih.
U ABA ili Jadranskoj ligi neuspeh Partizana, a s nama je Dejan Nikolić. Dejane, zašto?
Košarkaši Partizana poraženi su sinoć u posljednjoj utakmici 19. kola ABA lige na gostovanju Ciboni u Zagrebu sa 80-76. Crno-belima je ovo šesti neuspjeh u sezoni, a propustili su priliku da eventualnom pobedom odbrane drugo mjesto koje sada zauzima CDVita. Prva je, podsjetimo, Crvena zvezda. Meč u hali Dražen Petrović pratilo je oko 5000 gledalaca. Posle jedne sudijske odluke trener Partizana Duško Vujošević žestoko je protestovao, što je rezultiralo tehničkom, a potom isključujućim greškom prvom stručnjaku gostiju već u četvrtom minutu utakmice. Odbojkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu ekipe Nanta sa 3-1 u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa izazivača. Najviše poena za crveno-bele osvojio Dušan Petković 27, dok je Filip Stojilović upisao 15. Revanš susret na programu je 12. februara u Nantu, a pobjednik ovog dvomeča igraće u polufinalu sa boljim iz duela Strojitelj Minsk Fenerbahče. Posle Portugalije i Rusije, reprezentacije Italije i Španije obezbedile su plasmanu polufinale Evropskog prvenstva u futsalu koje se održava u Belgiji. Italijani su sa 2-1 savladali Hrvatsku, a u drugom četvrtfinalu Španija lako sa 4-0 pobedila Sloveniju. Za plasmanu finale borit će se Portugalija i Italija, te Rusija i Španija, a oba meča na programu su u četvrtak. I na kraju, dvoje austrijskih takmičara na Lezinskim olimpijskim igram u Sočiju dobili su pretnje otmicom uoči početka igara. Kontrateroristička jedinice provjeravaju da li pretnje treba shvatiti ozbiljno. U posljednjih mjesec dana preteća pisma slata su u mnoge zemlje, ali Međunarodni olimpijski komitet ocenuje da one nisu realna opasnost.
Hvala Dejanu Nikoliću. O sportu detaljno u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Do novog zakona o radu po starom, formiranjem nove radne grupe. Da li je ovaj zakon stavljen u funkciju predizborne kampanje? Čija interesna grupa će ovoga puta pobediti? Gosti: Nebojša Antanacković, predsjednik Unije poslodavaca, ekonomista Aleksandar Stevanović, bivši savjetnik ministra privrede, i Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Temperature ovog jutra polako ulaze u plus. U Novom Sadu je minus 1, u Beogradu 0, u Kragujevcu 1, u Nišu 3 stepena. Košava slabi, danas sunčano. Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru na jugozapadu, a tokom dana i ostalim krajevima, postepeno oblačenje, ponegde sa slabim padavinama. U Timočkoj krajini oblačno i hladno. Vetar slab, jugoistočni, u košavskom području umereni jak, u daljem slabljenju. Najviša temperatura od 4 do 9, u Timočkoj krajini oko 0 stepeni. U Beogradu i široj okolini pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, ali uglavnom suvo vreme. Vetar umeren i jak jugoistočni, u daljem slabljenju, i najviša temperatura oko 5 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Bulkice Tančić, Aleksandar Radović, Saša Hajdin i Miroslav Bojvodić. U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.